Nilqaw ka dan il-vjaġġ flimkien mal-Profeta Elija. Vjaġġ fejn se tisma, taqra, tħoss u titlob. Quddiemek mal-art se tar diversi passi b'numru fuqhom. Fil-karta li jiena tagħtlek għandek is-silta tal-vjaġġ li jagħmel sa Elija. Kull parti għandu numru li jaqbel mal-passi li hemm mal-art. Imxi minn pass għall-ieħor skont il-parti tal-qari li wasalt fih. M'hemmx għalfejn taġġel. Jekk tixtieq illi tieqaf u tagħmel pawsa biex tirrifletti iżjed, ħafas fuq il-buttuna pause tal-MP3 player. Erġa' ħafasha biex tkompli. Ħu l-ħin tiegħek. Imbeżza minn sultana qalila, Elija ħarab il-bogħod fid-deżert qalbu maqtuha u mbeżza. Ġuħ ma jarax art u baċċ kbir intalaq donnu mejjed taħt siġġa. Bit-tama li jarqot u ma jqumx. Mal-mulej ma jaqtax qalbu. Baqtlu x'iekol u x'ixrob. Ħajqum minn hemm u jkompli l-vjaġġ.
Għaddi għall-ewwel pass.
Elija qam, kiel u xorob, u bis-saħħa ta' dak li kell baqa' miexi għal 40 jum u 40 lejl. Sama wasal Horeb, il-Montanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal fl-ħar u għadda l-lejl ġo fih.
Għaddi għat-tieni pass.
U waslitlu l-kelma tal-Mulej u qallu hawn x'inti tagħmel Elija? U jiġeb.
Għandi qalbi tħeġġeġ għall-Mulej Alla tal-eżerċiti. Għaliex u li t-Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jiena waħdi bqajt u qegħdin ifittxu li neħħu li ħajti.
Għaddi għat-tielet pass.
Walla wieġbu. Oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej. U hemm hu. Jgħaddi l-Mulej. Riħ qawwi, b'saħħa li toffroq il-muntanji u jfajrak il-blat. Għadda quddiem il-Mulej. Imma l-Mulej ma kienx f'dan ir-riħ.
Għaddi għarraba pass.
U għar dan ir-riħ teżżet l-art. Imma l-Mulej ma kienx f'din it-teżżiża.
Għaddi għall-ħames pass.
Wara t-teżżiża kien hemm in-nar. Imma l-Mulej ma kienx fin-nar.
Għaddi għas-sitt pass.
Wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa għadta wiċċu bil-mantell. Ħareġ barra u waqaf f'bieb l-ħar.
Irrifletti. Dak il-ħin, Elija esperjenza lill-Alla bħala preżenza, sempliċi u ħafifa. U hu ħassu frisk mill-ġdid. Liema huma dawk il-momenti sempliċi f'ħajtek fejn tħossok fil-paċi mimli ħajja? Taraf li dik hi il-preżenza tal-la?
Għaddi għas-seba' pass.
U fil-ħin jisma' leħen jgħidlu: X'inti tagħmel hawn, Elija? U jiġeb:
Għandi qalbi tħeġġeġ għall-mulej għalla tal-eżerċti, għaliex u li t-Iżrael ħallew il-patt tiegħek, far kull artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xabla. Jiena waħdi bqajt u qegħdin ifittxu li neħħu li ħajti.
Il-mulej qal lil-Elija: Itlaq u irġa' qbad triqtek lejn id-deżert ta' Damasku.
Irrifletti. Tgħaddi minn momenti fejn inti tixtieq tagħmel it-tajjeb imma l-persuni ta' madwarek ifixkluk. Inti x'tagħmel? Tintelaq mal-kurrent tad-dinja? Jew tagħmel kuraġġ u tagħmel dak li hu tajjeb?
Alla reġata l-Elija il-missjoni li kien fdalu fil-bidu. Għalkemm kien prova jaħrab minn din missjoni, alla xorta baqja fdaħ.